Καλημέρα Μάρκο. Λοιπόν, είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδα, σήμερα 5η 27 Νοέμβρη 2025. Και η φωνή που ακούσατε είναι η φωνή του καλεσμένου μας. Φυσικά θα περάσουμε στις συστάσεις, γιατί εμείς μπορεί να μας ενώνει μια φιλία δεκαετιών στενή, αλλά εσείς δεν γνωρίζετε ποιον έχετε απέναντί σας εδώ στην ζωντανή ραδιοφωνική εκπομπή. Στην επιμέλεια του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης και έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ εδώ τον Μάρκο Κικιβαράκη. Καλημέρα Μάρκο.
Καλημέρα Νίκο, καλημέρα.
Και τον συγγραφέα, θεατρικό συγγραφέα και δημοσιογράφο Γρηγόρη Χαλιακόπουλο. Καλημέρα.
Καλημέρα Νικόλα, καλημέρα.
Ο Γρηγόρης μας ήρθε μέσω Αιγύπτου από τα Φιλιατρά, οπότε ένα όμορφο ταξίδι. Ο λόγος που είμαστε εδώ, παιδιά, είναι ο εξής. Ο Γρηγόρης Χαλιακόπουλος, ο οποίος δεν κάθεται καλά, δεν μπορεί να κάτσει καλά με τίποτα, τον τρώει συνέχεια, έγραψε ένα υπέροχο βιβλίο. Για μένα θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό βιβλίο που έχει γραφτεί σχετικά με την ΑΕΚ, για τον Μάρκο Κικιβαράκη. Ο Μάρκος Κικιβαράκης είναι μια ιστορία, για όσους δεν γνωρίζετε, για όσους δεν είστε ΑΕΚ, γιατί νομίζω ότι στην ΑΕΚ όλοι γνωρίζουν τον Μάρκο. Ένα παιδί το οποίο στα 10-11, θα μας τα πει ο ίδιος, έχασε το φως του, αλλά με τέτοια συνέπεια και αγάπη από τότε και μέχρι σήμερα ακολουθεί την ΑΕΚ πιστά σε κάθε γήπεδο, όπου και αν παίζει, εντός, εκτός, όταν επιτρέπονταν παλιά τα εκτός έδρας και εκτός Ελλάδας. Και με τα μάτια του Μάρκου, όπως είναι και ο τίτλος του βιβλίου, βλέπει καλύτερα από όλους μας τι ακριβώς γίνεται στο γήπεδο, και αν κάτσετε δίπλα του θα συγκλονιστείτε από τον τρόπο με τον οποίο σας περιγράφει καρέ-καρέ ό,τι συμβαίνει μέσα στο γήπεδο. Θα ήθελα λοιπόν να πούμε δύο πραγματάκια, Μάρκο, αν μου επιτρέπεις, ναι, με τον Γρηγόρη πρώτα, να μας δώσει το στίγμα, δηλαδή τι ήταν αυτό που τον έκανε να ασχοληθεί συγγραφικά με εσένα, να γράψεις για σένα, να γράψεις για τη ζωή σου, να γράψεις για τον έρωτά σου για την ΑΕΚ. Και μετά, Γρηγόρη μου, θα ήθελα να κάνουμε το εξής τώρα, επειδή ναι, είμαστε δημοσιογράφοι και εγώ νιώθω δέος πάντα απέναντί σου, έτσι, και στο χώρο αυτό, να παίρναμε μαζί τη συνέντευξη και να ρωτάγαμε τον Μάρκο παρέα, να κάναμε την εκπομπή πράγματα που θέλουμε να μάθει ο κόσμος. Αν συμφωνείς.
Με τιμά η πρότασή σου. Τι αν συμφωνώ, με τιμά η πόλη. Είναι πολύ τιμητικό για μένα και σε ευχαριστώ για αυτή την πρόταση. Θα ξεκινήσει, θα ξεκινήσω.
Όχι. Ξεκινάμε με την ερώτηση. Έκανα και μια ερώτηση. Ναι. Έχω πάρει φορά τώρα και.
Ωραία, πολύ ωραία. Ο Μάρκος για μένα αποτελεί ένα μεγάλο κεφάλαιο της ζωής μου και το έχω πει παντού, όχι τώρα επειδή είναι μπροστά, το γνωρίζει. Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο που συνίσταται στα εξής δύο στοιχεία. Το ένα είναι η λέξη δύναμη, που με έκανε να πιστεύω ότι μέσα από τη στάση ζωής του, τη συμπεριφορά του και το δρόμο που έχει ακολουθήσει, ότι ο άνθρωπος έχει ανεξάντλητες δυνάμεις, αρκεί να διαχειριστεί την κάθε στιγμή ανάλογα με λογική και σε συνδυασμό με το συναίσθημα. Και το δεύτερο είναι που αντιλήφθηκα την έννοια της λέξης χάρισμα. Δεν είναι όλα δημιουργήματα μόνο του ανθρώπου. Είναι και ορισμένα που η φύση τα τοποθετεί μέσα στον άνθρωπο. Ο Μάρκος έχει ένα χάρισμα δυνατής αντίληψης, μιας ευφυΐας και παράλληλα είναι και ένας πολύ καλός άνθρωπος με την έννοια του ανθρώπου που λέμε σωστή συμπεριφορά, ευγενής, κύριος, δεν έχει πειράξει κανένα, απέναντίας είναι και ένας σπουδαίος αγωνιστής. Γνωριστήκαμε από τα 18 μας χρόνια με τον Μάρκο. Όταν και αυτός
αυτό
και εγώ
το
ναι, βρεθήκαμε να δουλεύουμε στην τότε Τράπεζα Πίστεως. Συνδικαλιστές και οι δύο, στον αυτόνομο και ανένταχτο χώρο, στον ανεξάρτητο, εγώ και ο Μάρκος, σε μια ιδιωτική τράπεζα που είχε τότε 3.000 άτομα και λιγότερα. Και η φιλία μας κράτησε χρόνια ολόκληρα, μέχρι και σήμερα, και θα κρατήσει αν είμαστε καλά, έτσι όπως πάνε τα πράγματα. Ελπίζω να τα λέμε σε τακτικά διαστήματα, γιατί και εγώ, όπως ξέρεις, ζω εκτός Ελλάδος, στην Αίγυπτο, και μπορώ να σου πω ότι από τότε μέχρι σήμερα, όποτε και αν συναντηθούμε, πάντα εισπράττω. Πάντα εισπράττω. Φεύγω σαν να έχω κάνει μια ψυχανάλυση. Χωρίς καν να με ψυχαναλύει ο Μάρκος. Απλά βλέπω πώς συμπεριφέρεται με τους φίλους, με τους ανθρώπους, στο γήπεδο. Στο πρώτο πρωτάθλημα που πήραμε μαζί το 89, καθόμασταν δίπλα-δίπλα με τον Μάρκο. Ήξερα να πάσα στιγμή που βρίσκεται η μπάλα. Τότε προβληματίστηκα και είπα για τη λέξη χάρισμα. Όταν το ρώτησα Μάρκο πού είναι η μπάλα και μου είπε είναι out γιατί χτύπησες διαφημιστικές πινακίδες. Όταν του είχα πει να σου μεταφέρω μέσα το σκηνικό και μου λέει ξέρω πού είναι. ξέρω τι γίνεται. Κατάλαβα ότι έχει και ένα χάρισμα και πέρα από αυτό έχει και εκείνο το οποίο σου είπα, την δύναμη να μπορεί να ανταπεξέρχεται τις δύσκολες καταστάσεις, και για μένα αυτό τις ώρες που έτρωγα χώμα ή γονάτιζα στη ζωή μου, τον έφερα πάντα στο μυαλό. Και στην Αίγυπτο που ζω τώρα στην Αλεξάνδρεια, πηγαίνω, έρχομαι ένα δύο μήνες, τον συναντώ, πολλά προβλήματα όταν μου συμβαίνουν, τυχαίνουν και οι συνθήκες δεν είναι τόσο καλές, έρχεται η μορφή του Μάρκου και λέω, κοίταξε, στα 8 με 10 έχασε το φως του. Πάτησε στα πόδια του, είναι πάντα με το χαμόγελο και είναι ένας φύλαθλος, θυμάμαι μόνο αυτό και κλείνω. Είχαμε πάει εκτός έδρας με το Λεβαδιακό. Έβρεχε καταρακτοδός, ελπίζω το θυμάται ο Μάρκος.
Το θυμάμαι, το
θυμάμαι. Ναι, είχε γίνει παπί και αυτός και εγώ. Δίχως ομπρέλα, δίχως τίποτα. Βλέπαμε την ΑΕΚ μας με το Λεβαδιακό. Στην επιστροφή καθίσαμε κάπου να τσιμπήσουμε και είχε ένα τζάκι και ζεσθενόμασταν. Του λέω, Μάρκο, πρέπει να αλλάξουμε, εδώ θα πάθουμε πνευμονία. Μην απασχολείς, μου λέει, κερδίσαμε σήμερα, όλα καλά.
Δεν είχαμε κερδίσει σοπαλία.
Σοπαλία ήταν.
Τον κόλο Πατίκας.
Ο Πατίκας.
Πού να δεν τώρα με τον κόλο, αλλά... δεν ξεχνάει τίποτα.
Ναι, δεν ξεχνάει, αλλά θέλω να πω, είχαμε φύγει ευχαριστημένοι, ναι, γιατί δεν ήταν...
Κερδίσαμε γιατί ζήσατε όλο αυτό, έτσι. Ναι. Μάρκο, διαβάζω εδώ, στον πρόλογο του βιβλίου, μάλιστα, κάποια από τα... πράγματα που είπες, προφανώς στις αμέτρητες συνεντεύξεις που έδωσες στο Γρηγόρη. Διαβάζω λοιπόν. Μετά την απώλεια της όρασής μου είχα δύο επιλογές. Η μία να καθίσω και να κλαίω τη μοίρα μου. Η άλλη να παλέψω να σταθώ στα πόδια μου. Μην ξεχνάς ότι γνωρίζω τα σχήματα, τα χρώματα, τους ανθρώπους, γιατί όπως ξέρεις τυφλώθηκα ολοκληρωτικά 10 χρονών. Έτσι λοιπόν, αγωνίστηκα πολύ για να καταφέρω να περπατάω με άνεση στους δρόμους μόνος μου ή να ζω την κάθε στιγμή σαν να μην είχα χάσει ποτέ το φως μου. Όλα αυτά τα χρόνια, εκείνο που πάλεψα με νύχια και με δόντια να κρατήσω είναι η αξιοπρέπειά μου. Και αυτό πιστεύω πως είναι η σπουδαιότερη αξία στη ζωή, φίλε μου.
Ναι. Θεωρώ, καταρχάς, να σας ευχαριστήσω και τους δύο για τα καλά σας λόγια. Δεύτερον, όντως, δηλώνω και δεν ντρέπομαι να πω τη λέξη οπαδός. Είμαι οπαδός της ΑΕΚ. Δεν θα πω ο φίλαθλος του αθλητή, ο φίλαθλος γενικά που ο απλά συμπαθώ την ΑΕΚ. Ναι. Είμαι οπαδός της ΑΕΚ. Δεν, και καλό είναι κάποια στιγμή η λέξη οπαδός που είναι παρεξηγημένη να
αποποινικοποιηθεί
και θα σας πω γιατί. Είναι διαφορετικό να δηλώνεις οπαδός και να είσαι οπαδός και να θέλεις συναισθηματικά να είσαι κοντά σε μια ομάδα που να θες να κερδίζει, και διαφορετικά οι εκδηλώσεις του οπαδού. Ο οπαδός είμαι εγώ που θέλω να κερδίζει ΑΕΚ, ο οπαδός της ΑΕΚ είναι και ο άλλος που εκτός από ΑΕΚ τα σπάει, παράδειγμα. Εγώ δεν είμαι αυτούς τους οπαδούς που τα σπάνε και παίζουν και με τη σωματική ακεραιότητα αντιπάλων επειδή τυχαίνει κάποιοι άλλοι να είναι κάποια άλλη ομάδα. Εγώ λέω καλό να είμαστε όλοι οπαδοί, να αγαπάμε να είμαστε κοντά στις ομάδες μας χωρίς τις παρεπόμενες αρνητικές συνέπειες του οπαδισμού. Αυτό λέω. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Όντως, πέρασα στη ζωή μου ένα μεταβατικό στάδιο από 8-10 χρονών που λόγω της ιδιομορφίας της πάθησης που είχα στα μάτια κατά περιόδους έχανα το φως μου, επανερχόταν, έχανα το φως μου, επανερχόταν, μέχρι που το έχασα οριστικά από καθολική αποκόλληση. Αυτό το μεταβατικό στάδιο μου βοήθησε να προσαρμοστώ στην πραγματικότητα που εκείνη την εποχή έβλεπα να έρχεται. Άσχετα τι μου λέγανε γύρω μου και οι γονείς μου και οι γιατροί που μου δίνανε ελπίδες ότι τέλος πάντων υπάρχει φως στον ορίζοντα.
Ποια εποχή ήταν αυτή, Μάρκο?
Τα προβλήματα εγώ προσωπικά τα άρχισα να τα νιώθω έντονα άνοιξη του 1966 και άνοιξη περίπου άνοιξη αρχές του 68 έχασα οριστικά το φως μου. Αυτό το μεταβατικό στάδιο που έχανα ένα μήνα το φως, μετά επανερχόταν, μετά ξανά τα ίδια αυτά, με βοήθησε να προσαρμοστώ σιγά σιγά στην πραγματικότητα που έβλεπα να έρχεται άσχετα με το τι μου έλεγαν γύρω μου, γιατί εγώ την εποχή που έβλεπα έκοβα όπως λένε φυσιογνωμίες. όταν οι γονείς σου, όταν οι γύρω σου, όταν οι γιατροί σου έλεγαν, σου έδιναν ελπίδα για το μέλλον ότι θα περάσουν όλα, αλλά έβλεπα τότε το πρόσωπό τους σκυθροπό, θλιμμένο που λέμε και προβληματισμένο, καταλάβαινα ότι αυτό που μου λένε είναι παρηγορητικό. Και κάπου μέσα μου είχα πιστέψει ότι τελικά κάποια στιγμή θα χάσω το φως μου και δεν θα επανέλθει, όπως και έγινε. Ήταν 2 χρόνια η περίοδος προσαρμογής. Ήταν το πλεονέκτημα που έχω σε σχέση με άλλους που έχουν χάσει το φως τους, που είναι από τότε που γεννήθηκαν, ότι ξέρω τι σημαίνει τα χρώματα, τα σχήματα, φυσιογνωμίες. Έχω παράδειγμα, η φυσιογνωμία του πατέρα μου και της μητέρας μου υπάρχει ακόμα μέσα στο μυαλό μου με την τότε μορφή. Η περιοχή που ζω και κινούμε, τα Άνω Πατήσια, κοντά στην πλατεία Παπαδιαμάντη, σχηματικά είναι το ίδιο σχέδιο. Μπορεί, παράδειγμα, στη θέση μιας μονοκατοικίας να έχει μπει μια πολυκατοικία. Στη θέση ενός οικοπαίδου άδειου που τότε ήταν η Αλάνα που παίζαμε, τώρα να έχει χτιστεί ένα σχολείο. Αλλά οι δρόμοι, οι πλατείες βρίσκονται εκεί που ήταν και τότε. Απλά έχει αλλάξει η μορφή τους. Αυτό με βοηθάει πολύ στο να κυκλοφορώ. Έχω μέσα στο μυαλό μου το σχεδιάγραμμα της περιοχής. Συν το ότι δούλεψα πολλά χρόνια στο κέντρο της Αθήνας, στην τότε Τράπεζα Πίστεως, που και η Πανεπιστημίου είναι εκεί που είναι, η Σταδίου είναι εκεί που είναι, η Πατησία είναι εκεί που ήταν και τότε. Απλά άλλαξαν μερικά πράγματα τα οποία, τα γύρω-γύρω που λένε, τα οποία δεν με επηρεάζουν εμένα στην κίνηση και στην αντίληψη του χώρου. Γι' αυτό λοιπόν έχω αυτή την άνεση που λέτε όλοι στο να κυκλοφορώ. Δεν ξέρω τι άλλο θέλετε.
Θα ήθελα να σε ρωτήσω κι εγώ, αφού μου δίνει την άδεια ο Νικόλας, ναι, το πρότεινε, να κάνουμε έτσι σαφές τον κόσμο και την άλλη σου την αγωνιστική έτσι ιδιότητα, διότι στον Νίκο των Τυφλών κάποτε αγωνιστήκατε έτσι ώστε ο Νίκος των Τυφλών να υπαχθεί στο Υπουργείο Παιδείας για να μπορείτε να μορφώνεστε, να είστε υπό την αρρωγή του κράτους, και αυτό είναι ένα σημαντικό γεγονός που συνέβη το 1976, όπου έχει αποτυπωθεί, Μάρκο, και σε βίντεο ο αγώνας των τυφλών. Θέλεις να μας πεις κάτι, ναι, για αυτό το σημαντικό κομμάτι της ζωής σου?
Ναι, βεβαίως. Η τότε κατάσταση του οίκου τυφλών, η νομική κατάσταση, τι ήταν? Ο εκάστοτε αρχιεπίσκοπος ήταν ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολής Τυφλών, και το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από μέλη, διάφορες κυρίες και κύριοι φιλανθρωπικών οργανώσεων και κάποιους που όριζε η Εκκλησία. Εμείς τότε, όταν το 1974 έγινε η μεταπολίτευση, έτυχε τότε εκείνη την εποχή να ιδρυθεί και μια μαθητική κοινότητα των σπουδαστών του οίκου τυφλών στην Καλλιθέα. Μου έκαταν την τιμή οι συμμαθητές μου να με εκλέξουν πρόεδρο, και τότε όλοι μαζί είχαμε σκεφτεί ότι καλό είναι να φύγουμε από ένα καθεστώς κατά κάποιο τρόπο καταπιεστικό και να πάμε σε ένα καθεστώς πιο ελεύθερο, πιο σύγχρονο, συμβατό με την εποχή εκείνη, και κυρίως το κράτος να αναλάβει τις ευθύνες του απέναντι σε μια ομάδα πολιτών με μια ιδιαιτερότητα, με μια συγκεκριμένη αναπηρία. Άρα η εκπαίδευση και η ένταξη των τυφλών στην κοινωνία πρέπει να είναι ευθύνη του κράτους και όχι ευθύνη, σκέψη, ευθύνη, μέλημα κάποιων φιλανθρωπικών οργανώσεων. Και αρχίσαμε ένα αγώνα, έγινε μια κατάληψη 2 Μαΐου του 1976 που κράτησε περίπου 5 μήνες, πέρασε από 1000 κύματα όλη αυτή η ιστορία, που αρχικά κερδίσαμε μετά από συμφωνία που υπεγράφει τον Οκτώβριο του 1976 με τον τότε αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ και με τον τότε υπουργό παιδείας, τον κύριο Ράλι, θυμάμαι, το κομμάτι εκπαίδευσης να περάσει στο κράτος. Και σιγά σιγά όλο το κομμάτι, όχι μόνο εκπαίδευσης, αλλά και λειτουργίες της σχολής και για όλα τα γύρω-γύρω που έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση και την επαγγελματική αποκατάσταση και ένταξη των τυφλών στην κοινωνία, πέρασε στο κράτος. Ολοκληρώθηκε αυτό το κομμάτι το 1982, όταν ήδη είχε έρθει και το Πασόκ στην εξουσία τότε. Και από τότε ο καθένας τράβηξε τον δρόμο του, ατομικά ή συλλογικά, και έληξε αυτή η ιστορία με την ικανοποίηση των τότε πρωταγωνιστών, μεταξύ των οποίων ήμουν και εγώ, ότι έπιασε τόπο η προσπάθειά μας που έγινε, άρχισε, επαναλαμβάνω, από 2 Μαΐου του 1976 και ολοκληρώθηκε κατά κάποιο τρόπο τον Οκτώβριο του 1976.
Μάρκο, θέλω να σε ρωτήσω 2 πράγματα. Πρώτα, να συμπληρώσεις κάτι σε αυτό που μόλις είπες, δηλαδή τι έχεις σπουδάσει, και το δεύτερο, τα λέω μαζί για να μην σε διακόπτουμε. Θεωρείς ότι η κοινωνία σήμερα, σε αντιδιαστολή με το τότε, αντιμετωπίζει διαφορετικά έναν άνθρωπο με μια αναπηρία, έναν τυφλό? Δηλαδή τότε, έχω την εικόνα εγώ ως πιτσιρικάς, ότι έπρεπε να είναι ένας τυφλός στη γωνία του δρόμου να ζητάει ελεημοσύνη και να μην μπορεί να κάνει τίποτα και να λένε «αχ, ο καημένος». Νομίζω ότι η σύγχρονη κοινωνία, είναι η άποψή μου αυτή, βλέπει τελείως διαφορετικά και μέσα από τη δική σας δημιουργική πορεία και επιτεύγματα και αντιμετωπίζει διαφορετικά την όλη κατάσταση. Διόρθωσέ με αν είμαι λάθος ή αν ισχύει κάτι διαφορετικό.
Έχεις δίκιο. Τότε, αν εκείνη την εποχή με έβλεπε κάποιος, παράδειγμα στη γειτονιά μου, να κυκλοφορώ όπως κυκλοφορώ με τις δικές μου ταχύτητες, τη δικιά μου άνεση. Αν εκείνη την εποχή με έβλεπε, το 1976 να το κάνω αυτό, θα έκανε το σταυρό του, θα νόμιζε ότι έβλεπε φάντασμα. Τότε η κοινωνία δεν ήταν εξοικειωμένη τόσο πολύ, όχι μόνο με τους τυφλούς, με κάθε μορφή αναπηρίας. Δεν ήξερε η κοινωνία, δεν ήταν ενημερωμένη για τις δυνατότητες, προτερήματα, ελαττώματα που έχουν όλοι οι άνθρωποι, έτσι το ίδιο και ένας που έχει μια αναπηρία. Τότε θα σου πω μια ιστορία που τη θυμάμαι, μου έχει μείνει σαν τώρα. Όταν ήδη είχα χάσει το φως μου, είχα ένα μικρό ατυχηματάκι και είχα σπάσει τον καρπό του δεξιού μου χεριού. Με είχε πάει ο πατέρας μου τότε να μου βάλουν γύψο, τότε που έβαζαν τους γύψους στα χέρια, στο Ίκα που ήταν στα κεντρικά του Ίκα, στην οδό Πειραιός. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμα, νομίζω δεν υπάρχουν τώρα αυτά οι εγκαταστάσεις του Ίκα. Και ο γιατρός, ο οποίος επιμελεί το τότε τις όλες τις ιστορίες και να μου βάλει το χέρι μέσα σε επιδέσμους που είχαν γύρω γύρω γύψο για να δέσει το χέρι μου, ξαφνικά εγώ κάτι γύρισα και είπα στον πατέρα μου. Και τι γυρίζει ο γιατρός με μια αφέλεια και ρωτάει τον πατέρα μου, καλά, μιλάει, αφού δεν βλέπει? Αυτό μου έχει μείνει σαν ανέκδοτο.
Γιατρός τώρα, έτσι.
Γιατρός το 1968-69, εκεί περίπου, τότε που ήδη είχα χάσει το φως μου. Και μου έχει μείνει αυτό τώρα σαν απορία. Μα είναι δυνατόν, ας πούμε, να συνδυάζει την τυφλότητα με το να είναι κάποιος άλαλος, ας πούμε? Και από τότε φαντάζομαι δεν υπάρχει κάποιος στον κόσμο ολόκληρο ή έστω στην Ελλάδα να πει «μα καλά, αφού δεν βλέπει, γιατί πώς μπορεί και μιλάει». Γιατί η κοινωνία έχει εξελιχθεί, έχει μάθει, έχει εξοικειωθεί και γνωρίζει πλέον τα υπέρ και τα κατά κάθε αναπηρίας και αποδέχεται τους ανθρώπους έτσι όπως είναι, με τις δυνατότητες που έχουν.
Μάρκο, εύχομαι να έχει πάρει σύνταξη αυτός ο γιατρός.
Αυτός ο γιατρός δεν ξέρω να ζει, γιατί και τότε ήταν κάποιες ηλικίες, ήταν μεγάλος. Εγώ σου λέω τώρα 1968, ναι. Δηλαδή 60 χρόνια πίσω σε πάω. Τότε ήδη ήταν κάποιες ηλικίες, ήταν κοντά στα 60 θα ήταν, αν θυμάμαι καλά. Αλλά μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση αυτή η φράση του προς τον πατέρα μου.
Τότε. Και στο άλλο το ερώτημα που σου έθεσε ο Νικόλας, τι σπούδασες? Μπορώ να σου πω εγώ, νομικά σπούδασε, για να του θέσω και ένα ερώτημα. στη νομική σχολή τελείωσε με τη μέθοδο Μπράγκα, έτσι δεν είναι, Μάρκο?
Υπήρχαν τότε, όπως και τώρα αν δεν κάνω λάθος, για το να εκπαιδευτεί κάποιος τυφλός, αρχίζοντας από δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, πανεπιστήμιο, η γραφή Μπράιλ, που είναι μια ανάγλυφη γραφή, δεν έχει καμία σχέση με τα γράμματα που γράφετε εσείς, βασίζεται στη γραφή Μπράιλ σε σύμβολα που έχουν κουκίδες επάνω τα χαρτιά, τα οποία πρέπει κάποιος να διαβάσει χρησιμοποιώντας την αφή του, και υπάρχει και το ακουστικό σύστημα, δηλαδή ηχογραφημένα τα συγγράμματα που πρέπει να διαβάσεις, και πας και δίνεις εξετάσεις προφορικά. Σου κάνουν καθηγητές ερωτήσεις και εσύ απαντάς. Το μεγαλύτερο μέρος στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο βασιζόταν πάνω στη γραφή Μπράιλ και λίγα μαθήματα τότε στα ηχογραφημένα, διαβάζοντας κάποιοι αναγνώστες τα συγγράμματα, τα βιβλία, εμείς τα ακούγαμε, χρησιμοποιούσαμε τη μνήμη μας και πηγαίναμε και δίναμε προφορικές εξετάσεις. Στη νομική όμως τα πάντα ήταν ηχογραφημένα, όλα τα συγγράμματα τα έπαιρνε κανείς εκείνη την εποχή. Τώρα εγώ σου λέω για 1979-80, όταν πήγα εγώ στη νομική, ηχογραφημένα, και έκλεινα ραντεβού με τους καθηγητές των αντίστοιχων μαθημάτων, με εξέτασαν προφορικά, και όπως από ό,τι θυμάμαι εκείνη την εποχή, νομίζω είναι και τώρα, και όσοι διένυδυναν για να πάρουν το πτυχίο στη νομική, όλοι, είτε έβλεπες είτε δεν έβλεπες, οι εξετάσεις ήταν η μία φάση των εξετάσεων γραπτή, που την έδωνα εγώ προφορικά, και η άλλη φάση των εξετάσεων για όλους, βλέποντας και μη προφορικά, που και πάλι ξανά έδινα εγώ προφορικά. Και έτσι πήρα το πτυχίο της νομικής στα μέσα της δεκαετίας του 80.
Μάρκο, λοιπόν, εγώ έγινα αεκτζής από μια σοκολάτα Μυγδάλου. Δεν λέω την εταιρεία για να μην γίνεται διαφήμιση.
Δηλαδή εσύ... αν ήταν σοκολάτα Γάλακτος δεν θα γινώσουνε?
Δεν ξέρω. Εγώ στο μυαλό μου έχω την Αμυγδάλου σοκολάτα και έχω ταυτίσει την ΑΕΚ με μια σοκολάτα Αμυγδάλου. Αν ήταν Γάλακτος, μπορεί να ήταν διαφορετικά, δεν ξέρω.
Ναι, είναι καλά. Αυτός που σε δωροδόκησε πάντως.
Αυτός που με δωροδόκησε ήταν ο Γιώργος Σωτηρόπουλος, που έφτιαξε το πρώτο σύνδεσμο φιλάθλων ΑΕΚ Πειραιός και είχε μέσα στο κέντρο των Ολυμπιακών, που τον σεβόντουσαν όλοι όμως, τη φωλιά του βιβλίου, είχε βιβλιοπωλείο, και είχε κατέβει με τον Γιώργο τον Αμερικάνο κάτω, οι οποίοι ήταν κουμπάροι, και τότε με μια σοκολάτα δωροδοκήθηκα και έγινα. Ο Μάρκος όμως και ο καθένας μας έχει κάποιο ένασμα, κάτι τον έχει οθήσει στο να γίνει αυτή την ομάδα ή την άλλη. Μάρκο, ξέρω καλά ότι έγινες από ένα ποδήλατο με ένα σημαίακι. Ναι. Θα ήθελες να μας το πεις στον κόσμο?
Γι' αυτό λέω πολλές φορές, δεν πήγα να βρω εγώ την ΑΕΚ, η ΑΕΚ ήρθε σε μένα. Πώς? Με τη μορφή μιας σημεούλας που ήταν πάνω σε ένα ποδήλατο. Όταν ήμουν περίπου 5-6 χρονών κάπου εκεί, στα γενέθλιά μου, που είναι Μάρτιο, μου είχαν κάνει οι γονείς μου δώρο ένα ποδήλατο. Και είχε πάνω τη σημεούλα της ΑΕΚ. Μάλιστα θυμάμαι χαρακτηριστικά αυτό το ποδηλατάκι. Ήταν τότε που υπήρχαν ποδήλατα και με τις βοηθητικές μέχρι το παιδί να μάθει ισορροπία. Θυμάμαι τότε εκείνη την εποχή. Το είχαν αγοράσει γονείς μου από ένα ποδηλατάδικο στη Νέα Ιωνία. Και μάλιστα θυμάμαι και το όνομα. Το ποδηλατάδικο το είχε κάποιος Βεζίρης. Μου είχε μείνει στη μνήμη. Ναι. Αυτό έγινε το 63, το 64, κάπου εκεί. Και είχε πάνω τη σημείωλα της ΑΕΚ. Και από τότε πρώτα άρχισα να λέω ΑΕΚ, και μετά να μαθαίνω σιγά σιγά περνώντας τα χρόνια για παίχτες, για να μαθαίνω για αποτελέσματα. Ένα είναι γεγονός. Έχω δει κάποιους παίχτες σε φωτογραφία. Τότε κυκλοφορούσαν διάφορες σοκολάτες, διάφορα περιοδικά που είχαν πάνω και αυτοκόλλητες φωτογραφίες παιχτών ομάδων, και θυμάμαι κάποιες φωτογραφίες παιχτών της ΑΕΚ τότε, μέχρι να χάσω το φως μου, δεκαετίας του 60. Απλά θέλω να πω σε όλους, επειδή θα το ρωτήσετε, την ΑΕΚ δεν την έχω δει ποτέ αγωνιζόμενη. Γιατί όταν έχασα το φως μου ήμουν 9 στα 10, δεν υπήρχε τότε ούτε τηλεοράσεις, ούτε στο γήπεδο είχα πάει τότε σε τέτοια ηλικία. Και έτσι η εμπειρία μου ΑΕΚ από κοντά είναι αφού έχω χάσει το φως μου.
Μάλιστα. Λοιπόν, να κάνουμε μία μικρή παρένθεση, Μάρκο, αν μου επιτρέπεις, να πούμε ότι το βιβλίο «Με τα μάτια του Μάρκου» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Καλειδοσκόπιο», έτσι, και έχει κυκλοφορήσει από το Σεπτέμβρη του 2025. Εξαιρετική δουλειά από ό,τι βλέπω και κρίνω εγώ σαν αναγνώστης. Είναι η εικονογράφηση που έχει γίνει από τη Θέντα Μιμιλάκη και επίσης είναι πολύ σημαντικό ο τρόπος με τον οποίο χειρίστηκε την έκδοση του βιβλίου ο Γρηγόρης Χαλιακόπουλος. Μου κάνει εντύπωση, η προτινόμενη ηλικία είναι 7 συν, δηλαδή ένα βιβλίο το οποίο μπορεί να πιάσει και ένα πιτσιρίκι στα χέρια του να το επεξεργαστεί, να νιώσει την αφή και την οσμή του βιβλίου που είναι κάτι το ξεχωριστό, να μάθει πράγματα για τον Μάρκο και για την ΑΕΚ. Να πούμε ότι οι εκδόσεις Καλειδοσκόπιο βρίσκονται στην οδό Ομήρου 50, αλλά το βιβλίο μπορείτε να το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία φυσικά. Να το αναζητήσετε με τα μάτια του Μάρκου, Γρηγόρης Χαλιακόπουλος, ή αν δεν το έχει το βιβλιοπωλείο της γειτονιάς σας, το οποίο συνιστώ ανεπιφύλακτα να προτιμάτε από τα μεγάλα βιβλιοπωλεία, να το ζητήσετε και σε μία-δύο μέρες θα σας το φέρουν.
Σε αυτό αν μου επιτρέπεις, ναι, να πω ένα ευχαριστώ και εγώ και ο Μάρκος, ναι. Πιστεύω ότι θα το θέλει και αυτός, την Αλέξα Αποστολάκη, την εκδότρια. Εγώ συνεργάζομαι 13 περίπου χρόνια μαζί της, αλλά είναι πρώτη φορά που της πήγα κάτι και το συμφωνήσαμε στο χιλιοστό του δευτερόλεπτου. Πριν διαβάσει ακόμα και το κείμενο, όταν της είπα τι εστί Μάρκος,
ναι,
φέρτο, το βγάλαμε και είναι σημαντικό αυτό.
Ωραία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου την κυρία Αποστολάκη. Επίσης και το φίλο μου τον Γρηγόρη που ασχολήθηκε μαζί μου συγγραφικά, διότι όπως είπε και ο ίδιος γνωριζόμαστε από τέλη δεκαετίας 70 στο χώρο της Τράπεζας Πίστεως, τότε γνωριστήκαμε, ακολουθήσαμε παράλληλη συνδικαλιστική πορεία, έτυχε να είμαστε στον ίδιο συνδικαλιστικό χώρο από τότε, έτυχε να είμαστε να υποστηρίζουμε την ίδια ομάδα, έτυχε να έχουμε κοινά βιώματα, πολλές φορές τα έφερε η τύχη σε δικές μου δύσκολες στιγμές ή σε δικές του δύσκολες στιγμές, να είμαστε ο ένας κοντά στον άλλον, και υπάρχει μια σταθερή φιλική σχέση περίπου 55 χρόνια με το επιστέγασμα αυτό το βιβλίο, για το οποίο με πολιορκούσε αρκετά χρόνια, μπορώ να πω.
Α, ναι, είχε γίνει.
Απλά
πίεση,
το περασμένο καλοκαίρι του είπα το μεγάλο ναι. Γιατί όμως του είπα το μεγάλο ναι, του το έχω πει και του ίδιου, θα το αποκαλύψω στις 8 Δεκεμβρίου, 6 ώρα το απόγευμα, θα γίνει η κεντρική παρουσίαση του βιβλίου. Η κεντρική παρουσίαση του βιβλίου, 6 ώρα το απόγευμα 8 Δεκεμβρίου, θα γίνει στο Παγκόσμιο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ελλήνων του εξωτερικού,
ναι. Το PPF που λέμε, για να το καταλάβουμε.
Στις εγκαταστάσεις του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας, Δεκελίας 152. Τότε,
δίπλα στο γήπεδο, έτσι.
Κοντά στο γήπεδο.
Δίπλα.
Θέλω να μου το πει στο διάλειμμα και να προσποιηθώ εκείνη την ημέρα, έκπληξη.
Όχι.
Αδειμονή.
Θα σου πω τότε για ποιο λόγο σου είπα το ναι.
Ωραία.
Το περασμένο καλοκαίρι και δεν στο έλεγα τα περασμένα χρόνια.
Όποιος και αν είναι ο λόγος, εγώ σε ευχαριστώ και νομίζω ότι σε εκείνο το χώρο είχε γίνει και η δική σου παρουσίαση, Νικόλα.
Ναι, είναι ένας πολύ φιλόξενος χώρος, γιατί πρώτα απ' όλα είναι και για τα δύο βιβλία.
Ένα βιβλίο που μας έχει συμπαριλάβει μέσα, την ΑΕΚ Χαλαζονακίου,
βέβαια,
Φιλιατρών, εντάξει.
Εσύ μου τα έδωσες τα στοιχεία όλα αυτά. Εκεί παρουσιάστηκε το πρώτο βιβλίο, το δεύτερο έλειπες, ήσουν στην Αίγυπτο, είχες εκπροσώπηση από την αδερφή σου όμως, που πάντα είναι κοντά και μας υποστηρίζει. Και τα δύο εκεί γίνανε, γιατί είναι και ένας συμβολικός χώρος, πέρα από το ότι είναι στη Νέα Φιλαδέλφεια, είναι και σε απόσταση 50 μέτρων, Μάρκο, από την παλιά θύρα 21.
Ναι. Έτσι.
Λοιπόν, Γρηγόρη,
ναι.
Εγώ...
Όπως και τον Νίκο, θέλω να πω, τον ξέρω από τέλη δεκαετίας του 80.
Ναι.
Είχαμε γνωριστεί εδώ στην Ελλάδα, όταν ζούσε τότε μόνιμα ακόμα, πήγαινε ερχόταν, ζούσε με την οικογένειά του στη Νέα Υόρκη, και είχα τη χαρά να με φιλοξενήσει το τέλος του 1990 με αρχές το 1991, εκείνη την περίοδο που βρέθηκα στη Νέα Υόρκη μαζί με τους φίλους μας εδώ από την Αθήνα, μας φιλοξένησε ο Νίκος Αγγελίδης και τα άλλα παιδιά του συνδέσμου της Νέας Υόρκης εκείνη την εποχή, και γνώρισα καλύτερα και τους Έλληνες που ζουν εκεί στη συνοικία Αστόρια της Νέας Υόρκης και τα παιδιά του συνδέσμου και την οικογένεια του Νίκου.
Και στους δύο απευθύνομαι, υπάρχει μια φωτογραφία που την έχω δημοσιεύσει σε μια από τις παρουσιάσεις που είχαμε κάνει του Μάρκου, δεν θυμάμαι σε περιοδικό ήταν, και είναι ένα ενσταντανέ, πολύ όμορφο, σε ένα παράθυρο, ο Νικόλας, ο Μάρκος και κάποιοι άλλοι με μια σημαία της ΑΕΚ και πάνω original, κάτι τέτοιο. Είχατε φτιάξει σύλλογο Νέας Υόρκης εκεί, έτσι?
Ναι, όχι. Η φωτογραφία ενδεχομένως είναι από το δωμάτιό μου. Από μια άλλη ιστορία. Το δωμάτιό μου ήταν.
Σοβαρά.
Ήταν πολύ.
Και είχατε βγει στο παράθυρο, γιατί την έχουν πάρει από το δρόμο.
Εκεί με τον Μάρκο. Για μένα, εντάξει, σίγουρα ο Γρηγόρης το γνωρίζει πολύ περισσότερο και σε επίπεδο χρόνου και επίπεδο αγώνων μαζί, που είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτά δένουν τους ανθρώπους. Αλλά εγώ τον Μάρκο τον έβαλα στην καρδιά μου από την πρώτη στιγμή που τον γνώρισα. Πολύ απλά και όμορφα λόγω της προσωπικότητας.
Γι' αυτό μετά έκανε σε εγχείρηση καρδιά.
Ναι, αυτό ακριβώς. Λόγω της προσωπικότητας που έχεις, Μάρκο, και του αυθόρμητου χαρακτήρα, ρε παιδί μου, λες ότι είναι ένας γνήσιος άνθρωπος, ο οποίος σου χαρίζει γέλιο, σου χαρίζει. Δηλαδή, η καθημερινότητα με τον Μάρκο σε μία παρέα είναι συγκλονιστική, δεν μπορώ να την περιγράψω. Είναι η πηγή του γέλιου όλης της παρέας, έτσι. Με έξυπνο, όμορφο χιούμορ και όχι, ξέρεις, εκείνο το ηρωνικό.
Ευγενικό χιούμορ έχει ο Μάρκο.
Ναι. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω, Μάρκο, τι είναι το πρώτο που θυμάσαι από την ΑΕΚ, πέρα από τα χαρτάκια και το σημειάκι στο ποδήλατο που σίγουρα έχουν αποτυπωθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Το πρώτο που θυμάμαι, όλη στη ζωή μας όταν κάνουμε κάτι ευχάριστο, θυμόμαστε την πρώτη φορά. Η πρώτη φορά, λοιπόν, με η επαφή μου με την ΑΕΚ, η πρώτη φορά ήταν το Σεπτέμβριο του 1971, όταν ο πατέρας μου, παρόλο δεν ήταν ποδοσφαιρόφιλος, μου έκανε το χατήρι να βρει εισιτήριο εκείνη την εποχή και να με πάει στον αγώνα ΑΕΚ Ίντερ εδώ στην Νέα Φιλαδέλφεια, που κερδίσαμε 3-2. Ήταν η ρεβάνς που είχαμε χάσει 4-1 στο Μιλάνο.
Ναι.
Και ήταν η πρώτη μου επαφή.
Ποιος είχε βάλει τον γκολ από την ΑΕΚ?
Στο Μιλάνο το είχε βάλει, είχε προηγηθεί 1-0 με γκολ του Πομόνη. Και μετά χάναμε 3-1 στο ημίχρονο και χάσαμε 4-1 τελικά. Εδώ στην Αθήνα είχε προηγηθεί η Ίντερ 1-0, έκλεισε το ημίχρονο και να προηγείται η ΑΕΚ με 2-1. Με το δεύτερο γκολ το είχε βάλει ο Μίμης ο Παπαϊωάννου. Μετά ισοφάρεσε η Ίντερ 2-2 και η ΑΕΚ κέρδισε με γκολ του Κώστα Νικολαίδη 3-2 τότε. Είχαμε και 2 δοκάρια, θυμάμαι καλά, σε εκείνο το παιχνίδι. Παρόλο ότι αποκλείθηκε η ΑΕΚ, σαν εμφάνιση και σαν αποτέλεσμα το να κερδίσεις την τότε Ίντερ, που ήταν πολύ πιο δυνατό όνομα από ό,τι είναι τώρα, στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο τότε. Τότε έπαιζε ο Ματσόλα, ο Μπούρνιτς, ο Μπονινσένια στην Ίντερ, που ήταν μέλη της Εθνικής Ιταλίας στο Παγκόσμιο του 70. Και θυμάμαι ο Μπονισένια συνέχισε και μετά και τον ξαναβρήκαμε μπροστά μας με τη Γιουβέντους το 1977. Ναι. Δηλαδή το ίδιο στερφόρ που αντιμετώπισε την ΑΕΚ με τα χρώματα της Ίντερ το 71, το συναντήσαμε μπροστά μας 6 χρόνια μετά στα ημιτελικά του UEFA που είχε φτάσει η ΑΕΚ, παίζοντας με τη Γιουβέντους. Το βρήκαμε πάλι μπροστά μας. Ήταν ποδοσφαιριστής της Γιουβέντους. Και αυτή ήταν η πρώτη μου επαφή με το κομμάτι Νέα Φιλαδέλφεια, με το κομμάτι από κοντά ΑΕΚ. Και σιγά σιγά, περνώντας τα χρόνια, πύκνωσαν οι παρουσίες μου, η απλή συνήθεια έγινε έντονη συνήθεια, το απλό ενδιαφέρον και η απλή ενημέρωση έγινε καθημερινότητα, για τα οποία δεν έχω μετανιώσει ποτέ. Δεν μου έχει στοιχήσει σε κάτι να πω κακώς επέλεξα, ήρθαν τα πράγματα να γίνω ΑΕΚ. Δεν έχω μετανιώσει ποτέ που είμαι ΑΕΚ και η ΑΕΚ είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μου. Βεβαίως, για να τα βάλουμε στη σωστή σειρά τα πράγματα, προηγείται η οικογένεια, δηλαδή το 1994 γνώρισα τη γυναίκα μου, τη Σάλη, έχουμε αποκτήσει δύο παιδιά, τον Μινά και την Παρασκευή, ζούμε τώρα 31 χρόνια μια οικογένεια αγαπημένη, αρμονικά, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, εκτός από τα προβλήματα βέβαια που έχει όλος ο κόσμος. Εμένα μου είχε προκύψει και ένα τελευταίο πρόβλημα πριν 1,5 χρόνο περίπου, έμαθα ότι έχω καρκίνο. Ιατρικά έχει αντιμετωπιστεί, μέχρι τώρα πάω καλά. Και η ζωή συνεχίζεται με όλα τα υπέρ και τα κατά που μπορεί να έχει, ζωή ενός μέσου Έλληνα.
Το ζήτημα είναι ότι όταν ακούς τον Μάρκο ή βρίσκεσαι στα γνωστά στέκια, στα καφέ και στα ανοπατήσια που συχνάζουμε όταν έχουμε και εγώ, γιατί ο Μάρκος είναι σταθερή αξία εκεί πέρα.
Τώρα, πηγαδάκι. Τώρα το καινούργιο στέκι για πολλούς, όχι μόνο για μένα, από την ημέρα που χτίστηκε το νέο γήπεδο, έχει γίνει και ο χώρος γύρω από το γήπεδο που έχει πολλά καφέ.
Στον Έτρο.
Και ένα σημείο αναφοράς για πολλούς αξίδες που μένουμε εδώ γύρω-γύρω από τη Φιλαδέλφεια, παράδειγμα, είναι και το γήπεδο. Είναι οι χώροι γύρω από το γήπεδο.
Για να καταλάβουν οι φίλοι μας την ψυχολογία και τον τρόπο που αντιδρά ο Μάρκος, τον ρωτώ πολλές φορές, αφού είμαστε φίλοι, λογικό είναι, πώς πας Μάρκο με το πρόβλημα, με αυτόν τον καρκίνο που αντιμετώπισε μια χαρά, και τότε που ήταν τα ζόρια στις αρχές, και σου λέει, α, Γρηγόρη, άκουσε κάτι. Εγώ εμπιστεύομαι την επιστήμη. Προχωράω με την επιστήμη, από εκεί και πέρα, ευχές, παραμύθια κτλ. Ό,τι ακολουθήσω και ό,τι βγει. Και έτσι λοιπόν, μέσα από μια αισιοδοξία που έχει και μια δύναμη, αυτό που έλεγα στην αρχή, στην εισαγωγή της εκπομπής, όταν με ρώτησε και σου είπα, αυτό που θαυμάζω είναι δύναμη, σου μεταφέρει και σένα, ό,τι πρόβλημα και να έχεις, και λες, κάτσε ρε παιδί μου, βρίσκει μια τεράστια δύναμη να ξεπερνά τα προβλήματα. Δεν σημαίνει ότι δεν τον χτυπούν, δεν σημαίνει ότι δεν δέχεται βέλη στην πλάτη μπροστά. Σημασία έχει όμως ότι σηκώνεται. Και αυτό είναι το πολύ δυνατό στο Μάρκο και γι' αυτό θέλησα, αυτό ήταν ο λόγος, που το βιβλίο να είναι από 7 χρονών και πάνω μέχρι 100 χρονών, για μικρούς και μεγάλους. Για να και μάλιστα προχθές το παρουσιάσαμε κάτω στην Κυπαρισία και θα πάμε σε κάποια σχολεία, διότι περνάει το μήνυμα ότι με αισιοδοξία, δύναμη και πίστη σε αυτό που κάνεις, μπορείς να ανατρέψεις την κατάσταση, όσο αρνητική και αν είναι.
Ναι.
Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Ναι. Μαρκό, γνώρισες μέσα από το πέρασμα των χρόνων στην ΑΕΚ πάρα πολύ κόσμο. Κόσμο που αγάπησες, κόσμο που σε αγάπησε. Από αυτές τις σημαντικές, ας το πούμε, προσωπικότητες, τα πρόσωπα που συνάντησες, ποιος σου έχει μείνει περισσότερο ή ποιος ξεχωρίζεις? Είναι λίγο δύσκολη ερώτηση να τα βάλεις σε ένα καμβά.
Είναι δύσκολη, διότι καταρχάς θα αναγνωρίσω, να σπάμε σε παραγωγικό επίπεδο. Όλες οι διοικήσεις ΑΕΚ έκαναν προσπάθεια για το καλύτερο δυνατό. Άλλοι τα κατάφεραν, άλλοι όχι. Αλλά δεν μπορώ να μην ξεχωρίσω, παράδειγμα, τον Λουκά τον Μπάρλο, ο οποίος, αν θέλετε, σημάδεψε και τα εφηβικά μου χρόνια. Έτσι, ήταν ο πρώτος πρόεδρος ΑΕΚ που έτυχε να γνωρίσω όταν εγώ ήμουν περίπου 20 χρονών. Συνέδεσε την παρουσία του με δύο πρωταθλήματα, με ένα κύπελο.
Πώς τον γνώρισες τον
Με καμάλι. Τα έργα, με τη σκεπαστή που είχε φτιάξει τότε, που η σκεπαστή μετά είχε γίνει για πολλά χρόνια σαν σημείο αναφοράς του σκληρού πυρήνα της ΑΕΚ. Το γνώριζα όπως γνωρίζονται οι πιο πολλοί σε κάποια εκδρομή, σε κάποια εκτός έδρας παιχνίδια. Οι πιο πολλές γνωριμίες, αν κάποιες με γνωρίζονται με το στενό κύκλο των παραγόντων, των ποδοσφαιριστών, των προπονητών της ΑΕΚ, είναι οι εκδρομές. Εκεί συνταξιδεύεις, πολλές φορές είσαι στο ίδιο αεροπλάνο, πολλές φορές μένεις στα ίδια ξενοδοχεία, τυχαίνει να πίνεις τον καφέ σου τον πρωινό, την ώρα που πίνει και εκείνη τον πρωινό του καφέ, και εκεί γίνονται γνωριμίες. Κάπως έτσι έχω γνωριστεί με τον Λουκά τον Μπάρλο τέλη δεκαετίας του 70. Μετά ήρθε ο κύριος Ζαφυρόπουλος, ο κύριος Γιδόπουλος, ο κύριος Γενεράκης, ο κύριος Μελισανίδης με τον κύριο Καρά, ο κύριος Τροχανάς. Μετά περάσαμε στην εποχή όπου η ΕΝΙΚ και η ΝΕΤΜΕΤ είχαν την ΑΕΚ στα χέρια τους, εκεί ήταν λίγο πιο απρόσωπα τα πράγματα. Στη συνέχεια ήρθε ο Ντέμις ο Νικολαίδης με τους συνεργάτες του, μετά ξανά Μελισανίδης, τώρα ο κύριος Ηλιόπουλος. Η ΑΕΚ έτσι κάθε διάστημα αλλάζει διοίκηση, περίπου όπως αλλάζουν οι κυβερνήσεις στην Ελλάδα κάπως. Ή κάθεται μια κυβέρνηση 4 χρόνια ή κάνει την οχταετία της και μετά το ίδιο και η ΑΕΚ. Δεν έτυχε ποτέ η ΑΕΚ να τη θυμάμαι να έχει παράδειγμα 20 χρόνια την ίδια οικογένεια να τη διοικεί. Όπως ο Παναθηναϊκός παράδειγμα από το 1979 μέχρι το 2012 ήταν παρούσα η οικογένεια Βαρδινογιάννη. Είχε διοικήσεις γενικά με μικρό βίο. Ίσως ο ανταγωνισμός, το ότι η ΑΕΚ δεν ήταν πάντα το πολύ πλούσιο σωματείο σε σχέση με τους ανταγωνιστές της. Η ΑΕΚ πάντα, από ό,τι θυμάμαι, ακόμα και όταν έπαιρνε τα πρωταθλήματα, τα οικονομικά της ΑΕΚ ήταν σε χειρότερη μοίρα από τα οικονομικά των ανταγωνιστών της. Πάντα. Δεν έτυχε ποτέ να έχουμε στις τάξεις μας το δισεκατομμυριούχο που θα πει για μια ζωή ολόκληρη αναλαμβάνω την ΑΕΚ και βρέξει χιονίσει, δεν με ενδιαφέρουν τα ελλείμματα.
Εκτός από τον Μπομπ Κοζόνη, το θυμάσαι τον Μπομπ Κοζόνη.
Ο Μπομπ Κοζόνη ήταν υπαρκτό πρόσωπο.
Ναι, δεν ήταν, υπαρκτό.
Απλά δεν ξέρω, λένε τότε ότι είχε ενδιαφερθεί για, όχι να αγοράσει την ΑΕΚ για την εποχή που είχε βγει το όνομά του στον αέρα, απλά να διαχειριστεί.
Ναι, για τα σενάρια μιλάμε. Αλεχάνδρο Σκλαβενίτης, έχουν περάσει από την ΑΕΚ.
Ναι, διάφοροι.
Υπέροχες καταστάσεις, Γρηγόρη.
Δεν το συζητάμε. Εγώ θα ήθελα να πω του Μάρκου, να τον ρωτήσω, ποιο είναι εκείνο το γκολ που έχει τυπωθεί στον εγκέφαλό του, στη μνήμη του, σαν το σπουδαιότερο. Αυτό δηλαδή που του έδωσε τη μεγαλύτερη ευτυχία.
Σίγουρα είμαστε μαζί στον αγώνα Ολυμπιακού ΑΕΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο.
Καραγκιοζόπουλος.
Ναι, το γκολ του Καραγκιοζόπουλου ήταν. Εκείνη τα είχε φέρει έτσι βαθμολογία που η ΑΕΚ ακόμα και μισοπαλία ευνοείτο, αλλά με νίκη έπαιρνε και μαθηματικά το πρωτάθλημα. Ήταν μία αγωνιστική πριν από το τέλος. Η τελευταία αγωνιστική το 89, τη σεζόν 88-89, ήταν ΑΕΚ ΠΑΟΚ στη Φιλαδέλφεια. Αν κερδίζαμε τον Ολυμπιακό όπως τον κερδίσαμε την πρώτη τελευταία αγωνιστική, η ΑΕΚ έπαιρνε και μαθηματικά το πρωτάθλημα. Και τα έφερε έτσι η τύχη που τον γκολ του Καραγκιοζόπουλου που σε εκείνο το παιχνίδι είχε μπει αλλαγή στο 83ο λεπτό ήταν σαν να κέρδισε τελικό πρωταθλήματος και πήγαμε στο τελευταίο αγώνα με τον ΠΑΟΚ στην Φιλαδέλφεια χωρίς κανένα άγχος και πανηγυρίσαμε όλοι μαζί το πρωτάθλημα του 1989. Και είμαστε μαζί τότε, Γρηγόρη, παρακολουθήσαμε μαζί τον αγώνα.
Και μετά, Νικόλα, κατεβήκαμε κάτω στα αποθητήρια. Εγώ είχα διαβατήριο τον Μάρκο, έτσι δεν υπήρχε περίπτωση να σταμα... όλοι τον ξέραν εκεί πέρα. Μπήκα μέσα στα αποδυτήρια και εκεί να δεις την υποδοχή που του κάνανε ο τότε πρόεδρος, ο Ντούσαν Μπάγκβιτς που ήταν ο προπονητής τότε της ΑΕΚ. Δεν έμπαινε κανένας μέσα στο μικρό δωματιάκι που ήταν ο Μπάγκβιτς και του λέει ο πρόεδρος ο τότε, μέσα είναι, γιατί ρώτησε ο Μάρκος που είναι. Και μου έκανε
εντύπωση. Ο Γιδόπουλος ήταν ο πρόεδρος.
Ο Γιδόπουλος, ναι, και ναι. Καθόταν, μπράβο, ο Γιδόπουλος και καθόταν μέσα σε ένα τραπεζάκι και κάπνιζε για να φύγει όλη η εκτόνωση. Και θυμάμαι τη φράση που του λέει: Μάρκο, ευχαριστήθηκες. Πολύ, του λέω. Πολύ Ντούσαν. Και μετά όλα τα πανηγύρια. Και στον δρόμο, βέβαια, είχα μια περιπέτεια με τον Μάρκο, την οποία τη γράφω. Πέσαμε σε ένα πετροπόλεμο, που, γιατί πήγαμε με τα πόδια από το ΆΚΑ μέχρι τη Νέα Ιωνία για να πάμε σε μια πιτσαρία να ξαναδούμε στις ειδήσεις, στην αθλητική Κυριακή τον γκολ.
Και τι έγινε, Πετροπόλεμος, τι,
ναι, ο Μάρκος.
Παδόν, τι έγινε, σίγουρα.
Υπήρχαν σε κάποιο σημείο, σε κάποια γεφυρούλα στις γραμμές του ηλεκτρικού, δικοί μας οπαδοί που αντάλλαζαν πέτρες με οπαδούς του Ολυμπιακού. Κάποια στιγμή πηγαίνοντας μέσα στο σκοτάδι, εγώ και ο Γρηγόρης να περάσω κάτω από τη γέφυρα, οι οπαδοί της ΑΕΚ που ήταν εκεί τότε μας πέρασαν για οπαδούς του Ολυμπιακού και άρχισαν να πετάνε πέτρες προς το μέρος μας. Και τους φώναξε ο Γρηγόρης, λέει, παιδιά, δικοί σας είμαστε, μη μας χτυπάτε μας.
Και σωθήκαμε.
Μπορέσαμε και περάσαμε.
Μάρκο, μέσα από το πέρασμα όλων αυτών των χρόνων και μέσα από τη σύνδεση με την ΑΕΚ, προφανώς έχεις κάνει και φίλους,
ναι,
πολλούς αγαπητούς, ανθρώπους οι οποίοι σε έχουν πάρει και αγκαζέ και έχετε βρεθεί στο γήπεδο, έχετε τραγουδήσει μαζί, έχετε δει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ΑΕΚ. Θα ήθελα να μας πεις έτσι για τις φιλίες που απέκτησες μέσα από όλη αυτή την ιστορία. Και επειδή,
ναι,
τις κάνω και τις δύο ερωτήσεις για να μην σε διακόπτω, επειδή συζητάμε και για αυτό το κομμάτι ενός ανθρώπου που είναι δίπλα σου ως συνοδός και συζητάτε κατά τη διάρκεια του αγώνα, έχει υπάρξει και μια τεχνολογική εξέλιξη που εφαρμόζεται και στην ΑΕΚ και θα ήθελα παράλληλα να μου το πεις αυτό, γιατί υπάρχει ένα ακουστικό πλαίσιο που ουσιαστικά βοηθά όλους τους ανθρώπους,
ναι,
με ειδικές ανάγκες να βλέπουν καλύτερα και να νιώθουν τι γίνεται μες στον αγώνα.
Είναι αλήθεια ότι εγώ από μικρός είχα βρει έναν τρόπο να παρακολουθώ την ΑΕΚ πώς. Πέρα από τον φίλο, το συγγενή που κάθεται δίπλα μου και ή το ρωτάω ή μόνος του μου λέει διάφορα πράγματα και σχηματίζω στο μυαλό μου έτσι μια εικόνα για τον αγώνα που διεξάγεται εκείνη τη στιγμή, εγώ από μικρός τι είχα βρει. Ένα τρανζιστοράκι μικρό στην τσέπη μου και το ακουστικό στο αυτί μου και ακούω ταυτόχρονα, για να έχω πλήρη εικόνα του αγώνα περιγραφικά, πέρα από την φυσική περιγραφή που μου κάνει αυτός που κάθεται δίπλα μου και την περιγραφή του εκφωνητή από το ραδιοφωνικό σταθμό που έχω επιλέξει να ακούω. Τώρα, τα τελευταία χρόνια είναι ο Μιχάλης Ολολίδης, ο οποίος ασχολείται με αυτά τα θέματα, ήρθε σε επαφή με την ΑΕΚ και υπάρχει ένα κλειστό κύκλωμα περιγραφής αγώνων που μπορείς σε αυτό το κύκλωμα με κάποιους κωδικούς που σου δίνουν να έχεις έρθει σε συνεννόηση με την εταιρεία αυτή και να έχεις εσύ αποκλειστική περιγραφή κάποιου που σου μεταδίδει τον αγώνα εκείνη τη στιγμή και μπορείς να του κάνεις και ερωτήσεις εσύ εκείνη τη στιγμή. Κάποιες απορίες που σου δημιουργούνται που ίσως να μην σε καλύπτει ο εκφωνητής του σταθμού με τον οποίο έχει σύνδεση. Και είναι και αυτή μια πρόσθετη μεγάλη βοήθεια στο να παρακολουθεί κάποιος χωρίς κενά και να μαθαίνει ό,τι τον ενδιαφέρει ένα ποδοσφαιρικό αγώνα.
Δωρεάν αυτό για σας, έτσι.
Δωρεάν. Ναι. Με την αιγίδα και τη φροντίδα και το ενδιαφέρον της ΠΑΕ ΑΕΚ. Αυτό.
Μάλιστα. Ξέρεις τι παρατηρώ, ότι είμαστε περίπου, κλείνουμε μια ώρα και μας έχει παρασύρει όλους ο Μάρκος και φαντάζομαι και τους ακροατές που δεν έβαλες ούτε ένα τραγούδι.
Θα βάλουμε και αυτό,
για το τέλος. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το χαίρομαι. Ναι. Να, ακριβώς, το χαίρομαι.
Δεν διακόπτεται αυτό με πολύ τίποτα.
Αλλά θα ήθελα να ρωτήσω τώρα και έτσι κάτι πιο πεζό, να το πω έτσι. Ποια είναι η τωρινή προοπτική της ΑΕΚ, ρωτάω τον Μάρκο. Τι βλέπει.
Εγώ, παιδιά, το ποτήρι πάντα, όποια εποχή και να είναι, δεν το βλέπω μισογεμάτο, το βλέπω γεμάτο. Εσείς μπορείτε να το βλέπετε μισογεμάτο. Ακόμα χειρότερο να το βλέπεις μισοάδιο. Εγώ πάντα όσο ζω ελπίζω και λέω, εφόσον η βαθμολογία είναι τέτοια που η ΑΕΚ είναι σε απόσταση βολής από τον πρώτο και σε απόσταση αναπνοής από τον δεύτερο, τα πάντα είναι ανοιχτά.
Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Για απόψε, Φιωρεντίνα ΑΕΚ.
Είναι ένα παιχνίδι
που θα κλάψουμε μετά.
Θα δούμε. Δεν θεωρώ ότι ούτε η Φιωρεντίνα είναι σε μια κατάσταση τώρα που να φοβίζει, ούτε και η ΑΕΚ από την άλλη πλευρά είναι σε μια κατάσταση που να φοβίζει τη Φιωρεντίνα. Είναι ένα παιχνίδι ανοιχτό σε όλα. Τι να σου πω εγώ, το μόνο που μπορώ να πω και να το φανταστείτε όλοι, επιθυμία. Προβλέψεις δεν κάνω ποτέ.
Έχω ένα φίλο.
Και δεν κάνω ποτέ προβλέψεις. Πάντα εκφράζω επιθυμία. Οι προβλέψεις μακριά από μένα. Εγώ δεν δήλωσα προφήτης.
Είναι ένας φίλος στην Αλεξάνδρεια, ο οποίος είναι αριανός και μια μέρα μου είπε το αμίμητο. Εγώ, Γρηγόρη, τον Άρη τον αγαπάω ακόμα και όταν κερδίζει. Το κατάλαβες?
Ναι, ναι. Λοιπόν, Μάρκο, να σε ρωτήσω κάτι τώρα που... εντάξει, προφανώς περνάει από το μυαλό κάποιων ανθρώπων. Πόσο δύσκολο είναι δύσκολο να μεγαλώσει μια οικογένεια χωρίς να βλέπεις, με τα παιδιά να έχουν την όρασή τους, τη σύντροφό σου να έχει την όρασή της. Δηλαδή όλο αυτό το κομμάτι και το πώς αντιμετώπισαν τα κομμάτια της οικογένειάς σου, η κόρη σου, ο γιος σου και η σύντροφό σου, όλη αυτή την ειδική σύνδεση μεταξύ σας.
Με τη γυναίκα μου της άλλη, καταρχάς πρέπει να σου πω, σε ορισμένα πράγματα μου έχουν έρθει στη ζωή έτσι όπως έχουν έρθει από τύχη. Με τη γυναίκα μου της άλλη γνωριστήκαμε από ένα λάθος τηλέφωνο. Το 94, την άνοιξη.
Σκάρωνες καμιά φάρσα πάλι?
Όχι, όχι, όχι.
Κάνει τέτοια να τα ξέρετε, παιδιά.
Όχι. Εκείνη πήγε να πάρει μια φίλη της τηλέφωνο, έκανε λάθος. Χτύπησε το δικό μου το τηλέφωνο στο σπίτι. Και κουβέντα στην κουβέντα, εγώ νόμιζα ότι κάποιος την είχε βάλει να μου κάνει καμιά πλάκα. Τελικά δεν ήταν έτσι, ήταν πράγματι λάθος τηλέφωνο. Κουβέντα στην κουβέντα, ποια είσαι, πώς σε λένε, ποιος είσαι, πώς σε λένε, όλα αυτά. Γνωριστήκαμε, μετά από ένα διάστημα παντρευτήκαμε, μετά έρχαν τα παιδιά μας στη ζωή. Θέλω να πω ότι απόλυτα φυσιολογικά. Δεν γεννήθηκαν παιδιά που είχαν παράδειγμα ένα πατέρα που έβλεπε ξαφνικά στη διάρκεια της ζωής, έχασε το φως του. Τυφλό με γνώρισαν και έμαθαν να ζουν με αυτή την πραγματικότητα. Η γυναίκα μου με γνώρισε και εκείνη στην ίδια κατάσταση. Δεν είναι κάτι το οποίο προέκυψε εκ των υστέρων. Οπότε τα πάντα ήρθαν φυσιολογικά και ομαλά, χωρίς σκαμπανεβάσματα στην ψυχολογία και στον τρόπο σκέψης όλων μας.
Εντάξει, θυμάμαι όμως μια φορά που πήγαμε να πάρουμε το Μινά από το σχολείο.
Ναι.
Γρηγόρη, την αποθέωση που γνώρινε ο Μάρκος, γνώριζε ο Μάρκος. Ο Μάρκος ήρθε, ο παπάς του Μινά, γινόταν ένας χαμός. Παζοκλεισμός στο σχολείο, βέβαια. Έτσι. Μάρκος, ήταν πολύ όμορφη εικόνα αυτή.
Μάρκος είναι αγαπητός σε όλους, ανεξαρτήτως ομάδων, φιλάθλων, για την κοινωνική του δράση και τώρα μια και ανέφερε την οικογένειά του. Ο Μινάς, η Παρασκευή και η Σάλη γυναίκα του είναι στηρίγματα για τον Μάρκο και ο Μάρκος για αυτούς. Είναι πολύ δεμένοι σαν οικογένεια και νοιάζονται ένας για τον άλλον. Είναι στις μέρες που ζούμε, είναι ιδιαίτερα έτσι σημαντικό να υπάρχει αυτό το δέσιμο.
Λοιπόν, επειδή ο χρόνος πέρασε, θέλω να επαναλάβω τα εξής. Με τα μάτια του Μάρκου, βιβλίο του Γρηγόρη Χαλιακόπουλου, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καλλιδοσκόπιο. Μπορείτε να το βρείτε παντού, διαδικτυακά ή σε βιβλιοπωλεία. Να προτιμάτε τα μικρά, τα συνοικιακά βιβλιοπωλεία, που αν δεν το έχουν, το παραγγέλνετε και την επόμενη μέρα σας το φέρνουν. Θα γίνει επίσημη παρουσία. Σημαντικό να πούμε ότι την εικονογράφηση, γιατί σε ένα τέτοιο βιβλίο μετράει πάρα πολύ η εικονογράφηση και συνδέει τα λόγια με την εικόνα. Την έχει κάνει η Θέντα Μιμιλάκη. Και να πούμε ότι το βιβλίο παρουσιάζεται επίσημα στην κεντρική του παρουσίαση εδώ στην Αθήνα, στη Νέα Φιλαδέλφεια, στις 8 Δεκεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, στο PPED, το Παγκόσμιο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ελληνισμού Διασποράς, στην Οδό Δεκελίας, δίπλα στο γήπεδο της ΑΕΚ.
Το οποίο, παρεμπιπτόντως, θα το προλογίσει η Γενική Διευθύντρια της ΠΑΕ ΑΕΚ, η κυρία Αρκάδη, και θα συντονιστεί, θα είναι ο συνάδελφός σας, κύριε Αγγελίδη, ο γνωστός δημοσιογράφος Καραλής Γιάννης.
Και πολύ φίλος σου, έτσι.
Και φίλος μου και φίλος σου.
Ναι, εντάξει. Το ξέρω γιατί κάνετε και ειδικές έτσι.
Ναι.
Παρέες, ναι.
Και αναλύσεις.
Και εδώ καθημερινά. Ναι. Και εν πάση περιπτώσει δεν θα ήθελα να ξεχάσω δύο πρόσωπα τα οποία έχω γνωρίσει σε όλα αυτά τα χρόνια.
Πες τα γρήγορα, έχουμε μισό λεπτό ακόμα.
Ο ένας είναι ο συνάδελφός σας, ο δάσκαλος όλων των ρεπόρτερ της ΣΑΕΚ, ο Φέδωνο Κωνσταντουδάκης, και ο άλλος είναι ο αείμνηστος, ο Δημήτρης ο Χατζηχρήστος, στον οποίο οφείλονται πάρα πολλές από τις γνωριμίες που εγώ προσωπικά έχω στο χώρο της ΣΑΕΚ.
Μάλιστα. Γρηγόρη, ένας πολύ σύντομος επίλογος.
Ο επίλογος είναι να σε ευχαριστήσω. Αυτός είναι ο επίλογος που μας έδωσες τη δυνατότητα. Είναι η πρώτη παρουσία που κάνουμε με τον Μάρκο μαζί και μάλιστα σε έναν ομοειδεάτη ΑΕΚΤΖΙ. Έτσι, και είναι ιδιαίτερη τιμή, χαρά, και να ευχαριστήσω και όλους τους ανθρώπους που συνετέλεσαν στο να βγει αυτή η έκδοση.
Λοιπόν, ευχαριστώ και εγώ για την παρουσία σας εδώ. Είναι πάρα πολύ συγκινητική για μένα. Ήταν πολύ συγκινητική αυτή η εκπομπή. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα. Ένα από αυτό λέει, ρε παιδιά, να κλείσετε με τον ύμνο της ΑΕΚ. Μην χαλάσουμε χατήρι. Πάμε. Γεια σας.
Γεια σας.
Αναστενάζουν τα γκολμπος και τα δοκάρια σπάζουν. Ζήσενε εσείς οι αέτοι, τα δίχτυα κομματιάζουν. Εμπρός της ΑΕΚ παλικάρια, σουτάρετε και σπάστε τα δοκάρια, τα δίχτυα σκίστε, τη δόξα κατακτήστε, νικήστε, νικήστε, νικήστε. Τα δίχτυα σκίστε, τη δόξα κατακτήστε, νικήστε, νικήστε, νικήστε. Βράχος η αμήνα σου. Και της Ρεάλ το φόβητρο έγινε το όνομά σου. Εμπρός της ΑΕΚ παλικάρια, σουτάρετε και σπάστε τα δοκάρια, τα δίχτυα σκίστε, τη δόξα κατακτήστε, νικήστε, νικήστε, νικήστε. Τα δίχτυα σκίστε, τη δόξα κατακτήστε, νικήστε, νικήστε, νικήστε. Παλικάρια, σουτάρετε και σπάστε τα δοκάρια, τα δίχτυα σκίστε, τη δόξα κατακτήστε, νικήστε, νικήστε, νικήστε. Τα δίχτυα σκίστε, τη δόξα κατακτήστε, νικήστε, νικήστε, νικήστε. Νικήστε, 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 νικήστε.